the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Qendra e konferencave në sheshin e Templit në Salt Lake City. Kjo është konferenca e përgjithshme gjysmë vjetore e 183 e Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Me foljes të përzgjedhur nga autoritetet e përgjithshme dhe drejtues të përgjithshëm të kishës. Dhe muzika për këtë sesion mundësohet nga një kor familjar i përbërë nga antarë të kunjeve në Roy Keynesville, Hooper dhe West Haven të Utahs. Ky transmetim është mundësuar si një shërbim publik nga Bonneville Distribution. Çdo riprodhim, regjistrim, kopim apo ndonjë lloj tjetër përdorimi i këtij programi pa leje me shkrim është i ndaluar. Presidenti Dieter F. Uchtdorf, këshilltari i dytë në presidencën e parë të kishës, do ta drejtojë këtë sesion.
Dashur vëllezër dhe motra, ju urojmë mirëseardhjen këtë pasdite në sesionin e dytë të konferencës së përgjithshme gjysmë vjetore të 183. Presidenti Thomas Monson, që kryeson konferencën, ka kërkuar që unë ta drejtoj këtë sesion. Ju dërgojmë përshëndetjet tona të gjithë atyre që janë pranishëm apo po marrin pjesë me anë televizionit, radios ose internetit. Atyre që po na ndjekin në qendrat e kunjeve në pjesë të ndryshme të botës, ku konferenca po përcillet me anë transmetimit satelitor. Muzika për këtë sesion do të ofrohet nga një kor familjar i përbërë nga anëtarë të kunjeve që ndodhen në Roy, Keynesville, Hooper dhe West Haven të Utahs. Në ndrejtimin e motrës Jane Pelshtedi me Linda Margetsin në organo. Kori do të hapë të sesion duke kënduar në këtë ditë hare e gëzimi. Pas të cilit lutja hapës do t'jepet nga plaku Paul V. Johnson, i të 70-ve. Prezidenti Henry B. Eyring do të paraqesë më pas drejtuesit e përgjithshëm dhe të 70-të zonal të kishës për votimin mbështetës.
Oh, Our beloved Heavenly Father,
Aty unë I dashur qiellor, vim përpara Teje në këtë fillim sesioni konference me falënderim për bekimet tona. Jemi mirënjohës për misionarët në gjithë botën dhe lutemi që ti bekosh dhe të kujdesesh për ta, për secilin prej tyre. Veçanërisht jemi mirënjohës për mundësinë që kemi për të qenë këtu në këtë sesion. Lutemi për ata që do të flasin dhe do të sigurojnë muzikën, që të mund të forcohen. Dhe lutemi që të na ndihmosh ne që të hapim mendjet dhe zemrat tona ndaj mesazheve të frymëzuara që të mund të jenë për ne sot në emër të Jezu Krishtit. Amen.
The 183rd Semiannual General Conference, Sustaining of Authorities.
Mbështetje e autoriteteve propozohet që ne të mbështesin Thomas Spencer Monson si profet, shikues dhe zbulues, si dhe si president të Kishës Jezu Krishtit të Shenjtorëve të ditëve të mëvonshme, Henry Bunyan Eyring si këshilltari I parë në presidencën e parë dhe Dieter Friedrich Hubdorf si këshilltar të dytë në presidencën e parë. Ata që janë dakord mund ta tregojnë atë. Ata që janë kundra nëse ka mund ta tregojnë atë. Propozohet që ne të mbështesim Boyd Kenneth Parker si president kuorumit të 12 apostujve dhe ata që vijojnë si antar të atij kuorumi, Boyd K. Parker, Lutton Perry, Russell M. Nelson, Dallin A. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Hollands, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson dhe Neil L. Anderson. Ata që janë dakord, lutem e ta tregojnë ata. Ndo një kundër mund ta tregojë ata në të njëjtën mënyrë. Propozohet që ne të mbështesim këshilltarët në presidencën e parë dhe 12 apostujt si profet, shikues e zbulues. Të gjithë ata që janë dakord, ju lutem tregojeni ata. Kundër nëse ka në të njëjtën mënyrë. Propozohet që ne të lirojmë nga thirrja e plehtë John B. Dixon, Paul E. Kolliker dhe F. Michael Watson si antar të kuorumit të parë të 70-ve dhe të caktojmë ata si autoritetet për gjithë shmenderi. Propozohet gjithashtu që të lirojmë nga thirrja Plagun Kent D. Watson si antar I kuorumit të 2 të 70-ve. Ne gjithashtu përshëndesim dhe shprejmë vlerësim për plejt Cesar H. Cooker, Hooker Craig të Wright, të cilët lirojnë nga shërbimi tyre si të 70 zonal. Ata që dëshërojnë të bashkojnë me ne për të shprejur mirëja këtyre vlezëve, për shërbimin e shkëllqyër, lutemi të atregoni edhe. Propozohet që të mbështesim personat që vjojnë si të 70 zonal të rinjë, Giulio A. Angulo, Peter F. Evans dhe Gennady N. Podvodo, të gjithë që janë dakord të manifestoni, ata që janë kundër nëse ka. Propozohet që ne të mbështesim Randall L. Reed, si këshilltari I dytë në presidencën e përgjithshme të trinjve. Ata që janë dakord mund të atregojnë ata. Ndo një kundër mund të bëj po ashtu. Propozohet që ne të mbështesim autoritetet e tjera të përgjithshme, të 70-të zonal dhe presidencat e përgjithshme të organizatave ndihmëse me përbërjen e tyre të tanishme. Ata që janë dakord, lutemi të tregojnë ata. Ndo një kundër mund të tregoj gjithashtu. Faleminderit, vëllezër e motra, për votimin tuaj mbështetës dhe për besimet dhe lutjet tuaja të vazhdueshme në emrin ton.
Thank you, President Eyring.
Faleminderit, President Eyring. Kori tani do të na kënaq me e di se shpëtimtari I më do. Pas muzikës do të kemi kënaqësinë të dëgjojmë nga presidenti Boyd K. Parker, presidenti I kuorumit të 12 apostujve. Ai do të pasohet nga plaku D. Todd Christofferson I kuorumit të 12 apostujve dhe plaku S. G. Ford Nielsen I të 70-ve.
short time ago, I sealed a young couple.
Pa koma par, vullosa një qift të ri në tempull. Ky qift e kishte ruajtur veten të denjë për të arritur ditën e mrekullueshme kur një birë dhe një bie lënë shtëpit e rinisë të tyre dhe bëhen burrë e grua. Në këtë rast të shenjtë, ata ishin të dëlirë dhe të pastër. Me kohë, ata do të fillojnë të rrisin fëmijët e tyre në përputhje me modelin e krijuar nga aty në qell. Lumturia e tyre dhe lumturia e brezave të tyre të ardhshëm varet nga të jetuarit e atyre standardeve të vendosura nga shpëtimtari dhe të shtjelluara në shkrimet e tij të shenjta. Prindërit sot pyesin veten nëse kanë ndonjë vend të sigurt për të rritur fëmijët. Ka një vend të sigurt. Ai është në një vatër familjare të përqendruar tek Ungjilli. Ne në kishë përqendrohemi tek familja dhe i këshillojmë prindërit kudo që të rrisin fëmijët e tyre në drejtësi. Apostulli Paul profetizoi dhe paralajmëroi se në ditët e fundit do të vijnë kohë të vështira, sepse njerëzit do të jenë egoist, lakmues parash, mburravec, krenar, blasfemues, të pa bindur ndaj prindërve, mos mirënjohës dhe të pa udhë, të pa dhemshur, të pa pajtueshëm, shpifës, të pa përmbajtur, mizor, që se duan të mirën, trathtar, kokshkret, fodull, dëfrim dashës, më forse perëndit dashës, të perëndishëm në dukje, por mohues të fuqisë së saj. Edhe nga këta largohu. Pali gjithashtu profetizoi, njerëzit e këqin dhe mashtrues do të shkojnë keq e më keq, duke gënyer dhe duke u gënyer vet. Këto vargje shërben si paralajmërim duke treguar se cilat modele të shmangen. Ne duhet të jemi nga herë syçelët dhe të zellshëm. Ne mund ta shqyrtojmë se cilën nga këto profecitë dhe të vërtetojmë se cila nga këto është aktuale dhe shqetësuese në botë sot. Kohë të vështira aktuale. Ne jetojmë në kohë shumë të rrezikshme. Lakmues parash, mburravec, krenar, të gjithë janë të pranishëm dhe mes nesh. Blasfemues, të pa bindur ndaj prindërve, mos mirënjohës, të pa udh, të pa dhemshur, të gjithë këta janë më se të pranishëm sot. Të pa pajtueshëm, shpifës e kështu me radhë. Të gjitha mund të vërtetohen si aktuale nga faktet në rritje në që gjenden gjithkund rreth nesh. Moroni gjithashtu foli për ligësinë e kohës son kur paralajmëroi. Kur ti shihni këto gjëra të vinë mes jush, do të zgjoheni nga ndjenja e gjendjes suaj të tmerrshme. Prandaj unë moroni, jam urdhëruar të shkruaj këto gjëra, që e keqja të mund të zhduket dhe të vi koha që satani të mos ketë pushtet mbi zemrat e fëmijëve të njerëzve, por që ata të binden të bëjnë vazhdimisht mirë, që ata të mund të shkojnë te burimi të gjithë drejtësisë dhe të shpëtohen. Përshkrimet që Pali dhe Moroni bën kohës son janë aq të sakta sa nuk mund të mos merren parasysh. Për shumë njerëz kjo mund të jetë mjaft shqetësuese, madje shkurajuese. Sidoqoftë, kur mendoj për të ardhmen, më kaplojnë ndjenja të optimizmit pozitiv. Në zbulesën e palit përveç listës së provave dhe problemeve, ai na tregon edhe se çfarë mund të bëjmë për ta mbrojtur veten. Qëndron në ato që mësove dhe u binde plotësisht, duke e ditur prej kujt i mësove. Dhe se që nga fëmijëria i njeh shkrimet e shenjta, të cilat mund të bëjnë të ditur për shpëtimin me anë të besimit që është në Krishtin Jezus. Shkrimet e shenjta mbartin çelësat e mbrojtjes shpirtërore. Ato përmbajnë doktrinën, ligjet dhe ordinancat që do ta bëjnë çdo fëmijë të Perëndisë të ketë një dëshmi për Jezu Krishtin si shpëtuesin dhe shëlbuesin e tyre. Me vite përgatitje është bërë një orvatje pa mas për të prodhuar shkrimet e shenjta në çdo gjuhë me shënimet në fund të faqes dhe referencat kryq. Ne synojmë t'ua bëjmë ato të disponueshme të gjitha atyre që dëshirojnë të mësojnë. Ato na mësojnë se ku të shkojmë dhe çfarë të bëjmë. Ata ofrojnë shpresë dhe njohuri. Vite më parë plaku së Dilworth Young, i të 70-ve, më dha një mësim rreth leximit të shkrimeve të shenjta. Një kuin po ndeshej me tensionet mesantarve dhe duhej dhën këshill. E pyeta presidentin Young, çfarë duhet të them? Ai u përgjigj thjesht, u thoni që të lexojnë shkrimet e shenjta. E pyeta, cilat shkrime? Ai tha, në të vërtet nuk ka rëndësi. U thoni për shembull që të hapin librin e Mormonit dhe të fillojnë të lexojnë. Shpejt, ndjenja e paqes dhe frymëzimit do të vinë dhe një zgjidhje do të paraqitet. Bëjeni leximin e shkrimit të shenjta pjesë të rutinës suaj të zakonshme dhe bekime do të pasojnë. Në shkrimet e shenjta gjendet një zë paralajmërimi, por edhe për të rritje e mrekullueshme. Nëse gjuha e shkrimeve të shenjta fillimisht ju duket e pazakont, vazhdoni të lexoni. Shpejt do të arrini të dalloni bukurinë dhe fuqinë që gjendet në ato faqe. Pali tha, i gjithë shkrimi është i frymëzuar nga Perëndia dhe i dobishëm për mësim, bindje, ndreqe dhe për edukim me drejtësi. Ju mund ta provoni këtë premtim për veten tuaj.
We can find hope and peace for ourselves.
Ne jetojmë në kohë vështira, sidoqoftë ne mund të gjejmë shpresë e paqe për veten tonë dhe për familjet tona. Ata që jetojnë në hidhërim, duke humbur shpresën te mundësia për ta shpëtuar një fëmijë prej vendit ku bota e ka çuar, kur nuk duhet të heqim dorë. Mos ki frikë, vetëm ki besim. Drejtësia është më e fuqishme se sa ligësia. Fëmijëve që është mësuar një këptueshmëri e shkrimeve të shenjta herët në jetë, do të arrin ta njohin shtegun dhe të cilin duhet të ecin dhe do të jenë më të prirur të qëndrojnë në atë shteg. Ata që do të dalin jashtë rrugës së drejtë, do të kenë aftësinë të kthehen dhe me ndihmë mund të gjejnë rrugën e tyre të kthimit. Bitë e Mosias luftuan kundër kishës për një farë kohë, por më vonë u penduan dhe u nënshtruan një ndryshimi dramatik. Tek Alma lexojmë, këta djemë të Mosias ishin përforcuar në njohurinë së vërtetës, pasi ata ishin njerëz me kuptim të saktë dhe kishin kërkuar me zel shkrimet e shenjta që ata të mund të dinin fjalën e Perëndisë. Presidenti Joseph F. Smith ishte 6 vjeç kur i ati Hiremi ju vra në burgun e Carthage-it. Më vonë Josefi përshkroi rafshinat me nënën e tij të ve. Në moshën 15 vjeç ai u thirr në mision për në Hawaj. Ai u ndjej i humbur i vetmuar dhe tha: "Isha mjaft i brengosur. U ndjeva si të isha kaq i zhytur në gjendjen time të varfërisë, mungesës së inteligjencës e njohurisë. Thjesht si djalosh. Sa as që guxoja ta shihja ndonjë njeri në sy." Një natë teksa përsiaste gjendjen e tij të vështirë, Jozefi i ri ndërroi sikur ishte në një udhëtim duke u ngutur aq shpejt sa ia lejonte mundësia. Ai mbante me vete një bohçe të vogël. Më në fund arriti tek një pallat i mrekullueshëm që ishte vendbëritja e përcaktuar e tij. Ndërsa u qas, pa një shenjë që thoshte banj. Sa kaq ai u futi dhe u la. Hapi bohçen e tij të vogël dhe gjeti rroba të pastra të bardha. Një gjë, tha ai, që nuk e kisha parë prej shumë kohësh, i veshi dhe nxitoi për te dera e pallatit. Trokita, tha ai, dhe dera u hap, dhe burri që qëndronte atje në këmbë ishte profeti Joseph Smith. Ai më pa disi qortueshëm dhe fjalët e para që tha ishin: "Joseph, je vonë." Sidoqoftë, unë pata vetë besim dhe thash: "Po, por jam i pastër, jam i pastër." Dhe po kështu mund të jetë për secilin prej nesh, duke filluar në një udhëtim besimi dhe aktivizimi në kishë, qëndron në udhë dhe mbaj besedat e tua. Vazhdo përpara deri në kohën kur bekimet e Zotit do të vinë ty dhe fryma e shenjtë do të zbulohet si një forcë nxitëse në jetën tënde. Nëse tani je në një udhë që të çon larg nga udha e përvijuar në shkrimet e shenjta, më lejoni t'ju siguroj se ka një rrugë kthimi. Jezu Krishti ka përshkruar një mënyrë shumë të qartë për ne, për të penduar dhe për të gjetur shërim në jetën tonë. Mjekimi për shumicën e gabimeve mund të gjendet duke kërkuar falje përmes lutjes vetjake. Mirë, po ka disa sëmundje shpirtërore, veçanërisht ato që lidhen me shkeljet e ligjit moral, të cilat patjetër kërkojnë ndihmën dhe trajtimin nga një mjek i kualifikuar shpirtëror.
Years ago there came to my office a young woman and her aging father. She had brought him.
Vite më parë në zyrë më erdhi një ere me atin e saj të moshuar. Ajo kishte sjellë atë prej disa qindra milësh larg që të gjente shërim për fajin që ndjente. Kur qeri kishte bërë një gabim të rënd dhe në moshën e tij të thyer. Ati u kthye në mendje ai kujtim. Ai nuk mund ta shkonte te ndjenjen e fajit. Ai nuk mund të kthehej dhe ta zhbënte vet problemin e rinisë së tij, por ai mund t'ia niste aty ku ishte dhe me ndihmë ta fshinte fajin që e kishte ndjekur tër ato vite. Isha mirënjohës që duke i mësuar atij parimet nga libri i Mormonit, ishte sikur një barre të mërshme i u hoqë nga supet. Kur ai dhe bija e tij u kthyen me makinë për në shtëpi, për gjithë ato milje, burri plak e kishte lënë pas fajin e shkeljeve të shkuara. Nëse zgjoheni nga ndjenja e gjendjes së suaj të tmerrshme dhe dëshironi të ktheheni në shëndet të plot shpirtëror, takoni peshkopin tuaj. Ai mban çelësat dhe mund t'ju ndihmojë përgjatë shtegut të pendimit. Pendimi është individual dhe po kështu falja. Zoti kërkoi vetëm që një njeri të largohet nga mëkati vetjak, dhe ai do të fal paullësinë e tyre. Dhe nuk do t'a kujtoj më mëkatin e tyre. Ndërsa përfundohet procesi i pendimit, ju do të arrini të kuptoni domethënien e premtimit të Isaias rreth shlyerjes. E jani pra. Dhe të diskutojmë bashkë, thot Zoti. Edhe sikur mëkatet tuaja të ishin të kuqe të flak, do të bëhen të bardha si bora. Edhe si kur të ishin të kuqe të purpurt, do të bëhen si leshi. Ashtu si shkumësi, mund të fshihet nga dërasa e zezë, me pendim të sinqert, pasojat e shkeljes son mund të shuhen përmes shlyerjes së Jezu Krishtit. Ai premtim gjen zbatim në çdo rast. Ungjilli na mëson të jemi të lumtur, të kemi besim në më shumë se sa frikë, të gjejmë shpresë dhe ta mposhtim dëshpërimin, ta lëmë errësirën dhe të kthehemi drejt dritës së Ungjillit të përhershëm. Pali dhe të tjerët na paralajmëruan për sprovat e kohës sonë dhe ditët që ende do të vinë. Por paqja mund të qëndrojë në zemrën e secilit që u drejtohet shkrimet shenjta dhe zbulon premtimet e mbrojtjes dhe të shlyerjes që jepen mësim aty. Ne i ftojmë të gjithë të kthehen te shpëtimtari Jezu Krisht, te mësimet e tij si gjënde në dhjatën e vjetër, dhjatën e re, librin e Mormonit, doktrinën e beslidhjet dhe perlën me vlerë të madhe. Unë jap dëshmi të sigurt për shkrimet e shenjta si një çelës për mbrojtjen tonë shpirtërore. Unë jap dëshmi edhe për fuqinë shëruese të shlyerjes së Jezu Krishtit. Dhe në përmjet ti të gjithë të mund të shpëtohen. Kisha e Zotit është ngritur në tokë për sëri. Për vërtetësinë e Ungjillit, jap dëshmi. Për të unë jam dëshmitar. Në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
From age immemorial, societies have relied on the moral force of women.
me kohë mbahet që nga që kursi mbahet me shoqëritë mbështetur dhe forca morale grave. Ndërkohë që më siguri nuk ishte vetëm ndikim për mirë që vepron shoqëri. Ndoshta për shkak se domethënës ky kontribut i grave shpesh nën vlerësohet. Dëshiroj të shpreh minjoje për ndikimin e grave të mira. Të përcaktoj disa nga filozofitë dhe brije që kërcënojnë forcën dhe qëndresën e grave. Dhe të bëj një lutje grave që ta kultivojnë fuqinë morale të lindur brenda tyre. Gratë sjellin me vete në botë një farë virtyti, një dhuratë hyjnore që i bën ato të afta për të rënjosur cilësitë të tilla si besimi, guximi dhe mshuria dhe përmirësimi në marrëdhënie dhe kultura. Kur lëvdoj besimin e sinqert që zbuloi te Timoteu, Pali vure se besimi ti më parë ishte të gjyshe e ti, Loide, e të nëna e Unike. Vite më parë në kohë që jetoj në Meksike, vore drejt për drejt të që donë të thoshte Pali. Më kujtoj një nënë e veçantë, një mes shumë grave të kishës në Meksikë, besimi të cileve në Perëndije i shon kaq natyrshëm jetën e tyre sa ato nuk duken thuajse fare të vetëdijshme për këtë. Kjo grua e mirë rezatonte një autoritet moral që buronte nga mirësia, që ndikonte për mirë tek gjithë njerëzit pra saj. Me të shoqin ajo sakrifikonte një numër kënaqësish dhe zotërimesh për përparësitë e tyre më të larta. Me sa duket, pa u menduar dy herë. Aftësia e saj për të bërë akte heroike ngritje në krah për kulje dhe drejtpëshime fëmijët e saj që pothuajse mbi njerëzore, përgjësit që i rëndonin qenë shumëta, edhe tyret e saj që në shpesh të përsëritura të zakonshme. Prapse prapë për posë gjithka e e kishtë një gjithësit të bukur, një ndjesie të qenje të përshirë në punën e Perëndis. Si kurse me shpëtimtarin, bekimit të tjerëve ma në shërbimin dhe sakrificës e kishtë e fisni kërruar atë. Ajo ishte dashuria vetë. Jam bekuar jashtëzakonisht nga ndikimi moral i grave. Në veçanti, nga nëna dhe gruaja ime. Mes grave të tjera të cilat i shoh me njohje është Anna Danes. Anna dhe i shoqi Henry dhe katër fëmijët e tyre qenë mes pionerëve të kishës në New Jersey, në Shtetet e Bashkuara. Në fillim të viteve 1930, ku Henry ishte student doktorate në Universitetin e Rutgersit, ai dhe Anna bën punë të palodhur me shkollën e organizata civile në Metuchen, ku jetonin, që të mposhtin paragjykimin e rënjosur thellë kundër mormonëve dhe që ta bënin komunitetin një vend më të mirë ku të gjithë prindërit të rrisnin fëmijët e tyre. Anna, për shembull, doli vullnetare në shoqatën e të rrimit krishterë në Metuchen dhe e bëri veten të pazëvendësueshme. Brenda një viti ajo u caktua presidente e organizatës Dimë të Nënave dhe më pas i kërkua të kandidonte për një nga tre pozicionet e grave në bordin dhe drejtuese të Shoqatës së Tërimit Krishterë. Ajo fitoi pa kundërshtime dhe kështu bashkua me vetë këshillin që vetëm pak vite më parë nuk ishte pranuar t'i lindte shenjtorët të takoheshin në ndërtesën e tyre. Familja ime u shpërngul në lagjën New Brunswick kur isha adoleshent. Motra Danes më vuri re dhe shprehu shpesh besimin e saj të aftësitë dhe potenciali im, gjë që më frymëzoi të arrija lartë. Më lart nga sa do të kisha arritur pa inkurajimin e saj. Njëherë për shkak një parlamimi të menduar në kohë pre saj, unë shmanga një situatë që më siguri do të më kishte çuar në pendes. Edhe pse nuk është më këtu, ndikimi i Anna Danesit vazhdo të ndihet të pasqyrohet në jetën e pasardhësve të saj dhe njerëzve të tjerë të panumërt, përfshirë veten time. Gjysha ime, Adina Warnick Swenson, më mësoj të isha ndërgjeshëm për shërbimin e priftëri. Ajo më nxiti të mësoja për mend shbekime dhe sakramenti për bukën dhe ujin, duke shpjeguar se në këtë mënyrë mund të shpreja ato me kuptim e ndjenjë më të thellë. Vëzhgimi i mënyrës se si ajo e mbështeste gjyshin tim, që ishte patriark kunji, shkaktoi të kunjin dhe rrim për gjërat e shenjta. Gjysha Swenson nuk mësoj kur si të angiste makinën. Para jo mundi të mëson të djembe se si të ishin burrat brifteris. Një kemi morali një grue nuk ndijet askund më fuqishëm, apo nuk ushtrohet askund në mënyrë më dobishme se sa në shpi. Nuk kam një ditë më të mirë për rritjen e brezit të ri se sa familja tradicionale, ku një baba dhe një nën punojnë në harmoni për të siguruar të ardhurat për fëmijët e tyre, për të mësuar e edukuar ata. Atje ku ky mjedis ideal nuk ekziston, njerëzit mundohen të riprodhojnë dobitë e tij sa më mirë të mundën në rrethanat e tyre të veçanta. Në çdo rast, një nën mund të shfaqë ndikim të pakrahasueshëm me atë të çdo personi tjetër, apo në çdo marrëdhënie tjetër. Me anë fuqisë të shembullit, mosimdhënies së saj, bijtë e saj mësojnë të respektojnë qenit grua dhe të mishërojnë disiplinën, standardet e larta morale në vetë jetesën e tyre. Bijtë e saj mësojnë të kultivojnë vetë virtytin e tyre, të luftojnë për atë që është e drejtë, pareshtur, sado dhe modë të jetë. Dashuria dhe pritshmëritë e larta të një nëne i bëjnë fëmijët e saj të veprojnë me përgjegjshmëri pa shfaqësime. Ta marrin seriozisht arsimimin e zhvillimin vetjak dhe të japin di mesa të vazhdueshme për mirëqenien e të gjithë njerëzve rreth tyre. Plagu Neil A. Maxwell pyeti një herë, kur historia e vërtetë e njerëzimit të jetë shpalosur plotësisht, a do të pasurojë ushtimat dhe shtënave të armëve, apo tingujt frymëzues të ninullave? A në pushime të mëdha të bëra nga burrat e ushtrisë, apo pa që bërin e grave në shtëpi dhe në lagje? A do të vërtetohet se është më ndiku se ajo që ndodhë në djepe e në guzhina, se sa ajo që ndodhë në parlamente? Më i shenjti është roli i gruas në krijimin e jetës. Ne edhim se trupat tanë fizik kanë një prejardhje hyjnore dhe se duhet të përjetojmë si një lindje fizike, ashtu dhe një lindje shpirtërore, që të arrim kupolat më të larta në mbretërinë celestiale të Perëndisë. Kështu që gratë luajnë një rol të nevojshëm, në një herë duke vënë në rreziket në tyre, në veprën dhe lavdinë e Perëndisë për të bërë ndodhë pavdekësia dhe jetë e përjetshme njeriut. Si gjyshe, nëna dhe modele shëmbullore, gratë kanë qenë rojet e burimit jetës, duke mësuar çdo brezi rëndësinë e pastërtisë seksuale, të dëlirësisë para martesës dhe të besnikërisë në martesë. Në këtë mënyrë ato kanë qenë një ndikim qytetarëzues në shoqëri. Ato kanë nxjerrë më të mirë nga njerëzit. Ato kanë përjetësuar mjedise të shëndosha në cilat të rriten fëmijë të sigurt dhe shëndetshëm. Motra, nuk dua t'ju lavdëroj më tepër nga ç'duhet, sikur se bëjmë në bisedat për ditën e nënës ju vënë në siklet. Ju nuk do t'jeni të përsosur. Nuk pretendoj se jeni. Me një përshtim të mundshëm për një person që është kultu afër në këtë çast. A që duhet të themë është se, qoftë nëse jeni beqara të martuara, qoftë nëse keni lindur fëmijë apo jo, qoftë nëse jeni të moshuara të reja apo diku nga mesi, autoriteti juaj moral është jetik, nëse ndoshta ne kemi filluar ta marrim atë dhe ju si të mirëqëna. Sigurisht që ka prirë dhe forca në veprim që të adopsonin, e madhe të zhdukni ndikimin tuaj, në dëm të madh individëve, familjeve dhe shoqërisë në përgjithësi. Më lini të përmend tri si porosi dhe paralajmërime. Një filozofi e dëmshme që minon ndikimin moral të grave është vlerësimi martesës dhe i mëmësisë e ndërtimit të familjes si karrierë. Disa mendimtarë feministë e shohin ndërtimin e familjes me përbuzje të hapur, duke argumentuar se ajo i poshtron gratë, nëse kërkesat e pashtershme lidhen me rritjen e fëmijëve në një formë shfrytëzimi. Ata e përqeshin si karrierë atë që e quajnë shtegu i mamit. Kjo nuk është asë ndershme, asë drejtë. Ne nuk e ulim vlerën asaj që gratë apo burrat arrinë në çfarë do përpjekje apo karrierë të denjë, por prapë së prapë pranojmë se nuk ka më të mirë, më të madhe se mëmësia dhe atësia në martesë. Nuk ka karrierë më të lartë, dhe asë një shumë parash, autoriteti ose pëlqimi publik që mund të agaloj shpërblimeve përfundimtare të familjes. Çfarë do gjë e tjetër që një grua mund të arrijë, ndikimi i saj moral nuk hyn në punë më mirë se sa këtu. Qëndrimet ndaj seksualitetit njerëzor kërcinojnë autoritetin moral të grave në disa drejtime. Aborti për leverti vetjake ose shoqërore i godet në zemër fuqit më të shenjta të një gruaje dhe shkatron autoritetin e saj moral. E njëra gjë është e vërtet për pamërëndshmërinë seksuale dhe përveshjen e zbuluar që jo vetëm i ul gratë, por edhe e përforcon gënjeshtrën se seksualiteti një gruaje është ai që përcakton vlerën e saj. Ka pasur prej shumë kohësh një standard të dyfish që priste që gratë ishin të matura nga ana seksuale, ndërkohë që shfaqsonte pamërëndshmërinë mashkullore. Padrejtësia e një standardi të tillë dyfish është e dukshme dhe është kritikuar e hedhur poshtë me tretë. Në atë mos pranim, dikush do të kishte shpresuar se burrat ngriheshin standardin e vetëm më të lartë, por ka ndodhur pikërisht e kundërta. Gratë dhe vajzat tani nxiten të jenë paq të pamurashme sa të shpriste standardi dyfisht nga burrat që tishin. Ndërkohë që dikur standarde më të lartë grave kërkonin zotim dhe përgjegjësi nga burrat, tani ne kemi marrëdhënie seksuale pa ndërgjegje, familje pa jetër dhe varfëri në rritje. Shturja me mundësi të barabartë thjesht u grabit grave ndikimin e tyre moral dhe shkatron gjithë shoqërinë. Në këtë ujdit të zbrazë janë burra që shirohen dhe gratë e fëmijët ata që vuajnë më shumë. Një sferë e tretë shqetësimi vjen nga ata që në emër të barazisë do shirojnë të fshijnë të gjitha ndryshimet mes mashkullores dhe femërores. Shpesh kjo merr formën e shtyrjes së grave që të përvetësojnë më tepër tipare mashkullore, të bëjnë më agresive, më të forta dhe më ballafaquese. Është e zakonshme tani në filma dhe videolojra që të shikosh gratë në rolet mërësisht dhunshme, që lënë trupa të vdekur e gjymtim u dhe styre. Të mpijet shpirti kur shep burra në rolet tila, në sigurisht jo më pak kur gratë janë ato që e kryen dhe e vuajnë dhunën. Presidentja më pashme përgjishme të rejave, Margaret Nuttall, në mësoj, bota ka mjaf gra që janë të ashpra, ne kemi nevoj për gra që janë të buta, ka mjaf gra që janë të vrashta, ne kemi nevoj për gra që janë të sjellshme, ka mjaf gra që janë të pasjellshme, ne kemi nevoj për gra të hishme, ne kemi mjaf gra që janë të famshme dhe të pasura, ne kemi nevoj për më shumë gra me besim, ne kemi mjaf lakmi, ne kemi nevoj për më shumë mirësi, kemi mjaft sqime, ne kemi nevoj për më shumë virtyt, ne kemi mjaft popularitet, kemi nevoj për më shumë pasërti, mbyllë citimin. Kur i mjegullojmë ndryshimet mes femërorës dhe mashkullorës, ne humbasim dhuratat e dallueshme, bashkëplotësuese të burrave e grave që së bashku prodhojnë një të tërë më shkëlqyer. Lutja ime për gratë dhe vajzat sot është që ta mbroni dhe kultivoni forcën morale që është brenda jush. Ruajnë ti vërtyt të lindur dhe ato dhuratat pashoqje që sillni me veten në botë. Intuita juaj është të bëni mirë, të jeni të mira. Ndërsa nisni shpirtin e shenjtë, autoriteti i ndikimit juaj moral do të rritet. Të rejeve u them, mos e humbisni atë forcë morale madje përpara se ta keni në masën e saj të plot. Bëni kujdes të veçantë që gjua juaj të jetë pastër, jo e vrasht. Që vesha juaj të pasurojë thjeshtësi, jo sqim. Që sjellja juaj të tregojë dëlirësi, jo shturje. Nuk mund t'i ngrini të tjerët e virtyti nga njëra anë nëse nga ana tjetër po jepeni vesit. Motra, nga gjithë shoqërimet tuaja, është marrëdhënia juaj me Perëndin, burimin e fuqisë suaj morale, që duhet ta vini gjithnjë të parën në jetën tuaj. Mani mend se fuqia e Jezusit erdhi përmes përkushtimit të tij të vendosur. Gjithnjë të parë në jetën tuaj, dhe i vullnetit të atit. A i nuk u lëhat kur nga jo që i pëlqen të atit ti, përpishën e tjene ajo loj pasos e atit dhe birit, ndikimi juaj nuk të të zbet kur. E mos kini frik të avinë në jetat të ndikim pa druajte apo shfajsim. Jini gjithnjë gati për të përgjigju në mbrojtjen tuaj ku do burë, grua dhe fëmije që kërkon shpjegime për shpresën që është në ju. Predikoni fjallën, ngulin këmë me kohë pa kohë, kritikoni dhe qërtoni, këshiloni me çdo durim e doktrinë. Rritini fëmije tuaj në drejtë të vërtet. Mësoni ata të lutën dhe të ecin drejt për para Zotit. Në këto nxitje ndaj grave, mos u keq kuptoft askush me qëllim. Duke lëvduar dhe inkurajuar forcën morale të grat, nuk po them që burrat dhe djemt janë shfaqsuar disi nga vetë detyra e tyre për të qëndruar për të vërtetën dhe drejtësinë që përgjegjësia e tyre për të shërbyer, sakrifikuar e shërbyesh në një farë mënyrë më e vogël se ajo e grave, apo që mund të lihet grave. Burra, le të qëndrojmë krah grave. Ti mbajmë barat bashkë me to, dhe të kultivojmë autoritetin ton moral si shoqërues. Të dashura motra, ne mbështetemi te forca morale që i sillni botës, martesës, familjes, kishës. Ne mbështetemi te bekimet që ju zbrisni nga qielli me anë të lutjeve e besimit tuaj. Ne lutemi për sigurinë, mirëqenien, lumturinë tuaj e që ndikimi juaj të ketë mbështetje. Në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
Several years ago, I needed to speak to the wife of one of the bishops.
Par pata nevojë të flisja me gruan e njërit prej peshkove në Quinton. Prandaj thirrën në telefon shtëpinë e tyre. Një ditë i u përgjigj telefonit. I thash, "Përshëndetje, a e ke nënën në shtëpi?" Ajo përgjigj, "Po e kam, po shkoj ta gjej." "Kush jeni?" U përgjigj, "Thuaj se është presidenti Nilsson." Pate një heshtje të shkurtur më pas nga një zë plot gjallëri. Gjallëri dëgjova, "Hej, imami, presidenti Hinckley është në telefon." Nuk mund ta përfituroj siç mund të ketë menduar ajo. Tuaj të kishte qenë ecja më gjatë drejt telefonit që bëri ndonjëherë. Mendimi më erdhi në mendje. Ta luaj rolin, nuk e bëra, por ne qeshëm shumë. Tani që mendoj për të, ajo duhet këtë qenë ka që shgënyër që po fliste me mua. Qëfar do të bëni nëse profeti i Zotit me të vërtet ju thriste, por a ju ka thirur. Presidenti Thomas Monson edhe njëherë këtë mëngjes e thiri, se cilin praj nesh, për një punë shumë të rëndësishme. A i tha, tani është koha për antarët dhe misionarët, që të vinë së bashku, të veprojnë së bashku, të punojnë së bashku, në vreshtin e Zotit, për si e shpirtërat e ka i. A jemi duke e dëgjuar, kudo në përbot, kunjet, distriktet dhe misionet, po përjetojnë një nivel të ri energjie, ndërsa po përmbushet deklarimi i shpëtimtarit, thënë Joseph Smithit në vidin 1832 vinire, unë do të përshpejtoj veprim time në kone saj. Vlezër dhe motra, ajo ko është tani, unë ndjej dhe jam i sigur se edhe ju ndjeni. Dua të ta vë në veprim emocionin tim dhe besimin tim te Jezu Krishti. Kur ruaj futbollin amerikan, mendoja sipas planeve të lojës. Nuk kishte dyshim kur shkonim në një ndeshje se nëse skuadra jonë u përgatit me planet e duara të veprimit, ne do të ishim suksesshëm. Megjithatë, kote fundit, folëm me trajnerin legjendar UBJ, Lovell Edwards, rreth planeve tona të lojës, dhe i tha, "Nuk e vrisja mendjen se ç'veprim bëje, por aq kohë sa ne të tishënonim pikët." Si njëri prej organizatorve të tjumë, mendoja se ishte me ndërlikuar se kaqë, për ndoshta filozofia e ti e thjeshtë është arsye pse një stadium i është vënë emri të ti. Për deri sa ne të gjithë jemi në skuadrën e Zotit, a e kemi se cili prej nesh planin tonë të veprimit përfitore, a jemi gati të veprojmë, nëse ne si antarë me të vërtetit duan familje tona, miqë dhe bashkëpunëtorët tanë, a nuk do të donim të ndanim dëshmi tona për ungjillin e rivendosur me ta, në seminarin për president të rritë misionën qershor, një numër rekord president dhe shtërin për 173 vetësh dhe bashkëshortet atyre morën uzimet përfundimtare për para fillimit shërbimit tyre. Që të 15 antarë të presidencës parë dhe të kuoromit të 12 apostove i folën këti grupit veçantë. Plaku Lëton Peri shtoi komandën përfundimtare. Kjo është epoka më mbreslëndëse në historinë e kishës. Kjo është diçka që renditet me ngjarjet madhështore që kanë ndodhur në historinë e kaluar, si vekimi i parë, si dhurata e librit mormonit, si rivendosja e ungjillit, si të gjitha gjërat që ndërtuan atë themel për ne, për të ecur përpara dhe për të dhënë mësim në mbretërinë e Adit tonë në qiell. Ne nevojitet të përfshihemi sikur më parë për t'ju përshtatur entuziazmit udhëheqësve tan dhe përkushtimit të misionarëve tan komplot. Kjo punë nuk do të ecë përpara sipas mënyrës përcaktuar të Zotit pa ne. Siç ka thënë presidenti Henry Bayring, pavarësisht nga mosha, aftësia thirrja në kishë ose vendodhja jonë në të bashkuar thirrje me për punën që ta ndihmojmë atë në mbledhjet e shpirtrave. A më lejoni të ndaj me ju një plan veprimi që kam patur mbresa të avë një jetë pas përsiatjes së përvojave shkuara, lutjes dhe leximit kapitullit 13 të predikoni ungjillin tim, juftoj ti merrni parasysh këto tri pika, ndërkohë që mendoni rreth planit tuaj. Së pari, lutuni në mënyrë të veçantë që të sillni dikë më pranë shpëtimtarit dhe ungjillit të tij çdo ditë. Ju mund ta bëni këtë duke parë këdo si bie të Perëndisë që po e ndihmon njëri tjetrin në udhëtimin e tyre drejt shtëpisë. Mendoni për miqtë e ri që do të bëni. Së dyti, Institutu një për misionarë shërbejnë në zonën tuaj dhe për kërkuesit të tyre duke përmendur me emër çdo ditë. E vetmja mënyrë për ta bërë këtë është t'i përshëndesim ata, ta shohim etiketën e tyre, t'i thrasim me emër dhe t'i pyesim se kujt po japin mësim. Plaku Russell M. Nelson, kohët e fundit u shpreh derisa ju ta njihni emrin dhe fytyrën e një personi, Zoti nuk mund t'ju ndihmojë të njihni zemrën e tij ose të saj. Unë mora pjesë në pagëzimin e një motre të mrekullueshme e cila ndau dëshminë e saj. Do ta kujtoj vërtet për gjithmonë thënien e saj. Nuk kam pasur kur ka shumë njerëz që të luten për mua teksa përpiqen të gjej përgjigje për pyetjet e mia. Kjo familje lagje me të vërtet kujdeset për mua. Si mund të mos e di që kjo punë është e vërtet? Së treti, ftojeni një mik në një aktivitet në shtëpinë tuaj ose jashtë saj. Kudo që shkoni ose çfarëdo që bëni, përsiatni se kush do ta pëlqej veprimtarin dhe më pas dëgjoni shpirtin teksa ai ju drejton. Shpëtimtari më ka mësuar një mësim të thjeshtë në të mësuarin tim vetë ja këtu ngjillit i cili besoj shkon fare mirë për shpëtimin. Kur jam i ngacmuar emocionalisht rreth diçka, ajo shfaqet në të shkruarin tim dhe shpesh përfundon me një pikë çuditje që sipas përkufizimit përçon një ndjenjë të fortë ose tregues të një rëndësie të madhe. Mundësit kureshtje nga gjeshkrimi dhe shenjtë e lidhur me mbledhjen që mbaruan me këtë shenjë fiksimi, filluan të më dalin parasysh si lutja e përzemërt e almës, ose kur ti isha një engjël dhe të mund të plotësoje dëshirën e zemrës sime që të mund të shkoja dhe të njoftoja me burin e Perëndis, me një zë që tund tokën dhe të thrisje pendim në çdo popull. Kërkimi sugjeron se ka 65 pjesë që tregojnë një emocion të fortë misionar, duke përfshirë këto. Sa i madh është gëzimi i tij për shpirtin që pendohet. Dhe nëse është që ju duhet të punoni gjithë ditët tuaja për të shpallur pendim këtyre njerëzve, thisni dhe sillni qoftë edhe një shpirt e kund, sa më do të jetë gëzimi juaj me të në mbretërinë e atit tim. Dhe tani, nëse gëzimi juaj do të jetë i madh me një shpirt që keni sjell tek unë në mbretërinë e atit tim, sa më do të jetë gëzimi juaj nëse ju do të më sillni shumë shpirtra. Ndërgjegjësimi im për këto vargje të pashoqe luajti një rol të rëndësishëm në detyrën time të parë të caktuar si një shtat diezonal. Isha pak se i shqetësuar, isha shoqëruar si një apostulli plakut Quentin LeCook në një konferencë kunjë. Kur hyra në zyrën e presidentit të kunjit për mbledhjen fillestare atë fundjavë, vura re një palë kapuç të grizura, të lyra me bronz në dollapin mbas tavolinës së tij të punës, të shoqëruara me një shkrim të shenjtë që përfundonte me një pikë çuditje. Ndërsa e lexova, e ndjeva se Zoti e njihte studimin tim, u ishte përgjigjur lutjeve të mia dhe se ai dinte pikërisht atë që më nevojitej për ta qetësuar zemrën time të trazuar. I kërkova presidentit kunjit të më tregonte historinë e kapuçve. Ai tha: "Këto janë këpucët e një të kthyeri në besim në kishë, në moshë të re, gjendja familjare e të cilit ishte e vështirë, por megjithatë, ai ishte i vendosur të shërbente një mision të suksesshëm dhe e kreu atë në Guatemala. Kur u kthye, u takova me të për t'i dhënë një lirim të nderuar dhe e vura re se këpucët ishin të grisura. Ky i ri kishte dhënë gjithçmundej Zotit, pa pasur shumë, ndoshta as pak mbështetje nga familja. E vura re se po i shikja këpucët e tij dhe më pyeti: "President, ka ndonjë gjë që shkon?" U përgjigja: "Jo, Elder, çdo gjë është në rregull." "A mund të më japësh ato këpucë?" Presidenti i kunjit vazhdoi: "Respekti dhe dashuria ime për këtë misionar të kthyer ishin të patregueshme. Doja të përkujtoja përvojën, prandaj i mora këpucët e tij të bronzta. Kur hyj në këtë zyrë është një kujtim për mua i përpjekjes që ne të gjithë duhet të bëjmë pavarësisht nga rrethana tona." Vargu ishte nga Isaia: "Sa të bukura janë mbi malet këmbët e lajmëtarit, që sjell lajme të mira, që njofton paqen, që sjell lajme të bukura mbi gjëra të mira, që shpall shpëtimin, që i thot Sionit, Perëndia yt mbretëron." Vëllezërit dhe motrat e mia të dashura, gruaja e mirë e peshkopit mund të ketë vrarë mendjen. Pse profeti po e thriste atë? Unë dëshmoj se ajo dhe ne nuk kemi pse ta vrasim më mendjen. Pikë çuditje. E di se nëse secili duhet të zhvilloj dhe zbatojmë planin ton vetjak të veprimit për shërbyr me entuziazm dhe së bashku me misionarët koplot. Pikë çuditje. Unë ja shtoj dëshminë time asaj të profetit Joseph Smith. Dhe tani, pas shumë dëshmive që janë dhënë për të, kjo është dëshmi e fundit e të gjithëve që ne japim për të. Se ai jeton, në emrin e shenjtë të Jezu Krishtit, amen.
Thank you, brethren.
Faleminderit, vëllezër. Kori dhe sallat tani do të ngrihen në këmbë dhe të bashkohen për të kënduar. Esë një për para shenëtor. Pas himnin dërmjedhës do të na flasin pleqt Arnulfo Valenzuela dhe Timothy J. Dykes, të të 70-ve. Ata do të pasohen nga plaku Jeffrey Holland i kurumit të 12 apostujve.
This is the 183rd.
Kjo është konferenca e përgjithshme gjysmë vjetore e 183 e Kishës së Jezu Krishtit të Shenëtorëve të ditëve të mëvonshme.
My beloved brothers and sisters,
vëllezërit dhe motrat e mia të dashura, vetëm pak javë më parë unë isha në qendrën e trajnimit të misionarëve në Mexico City për të ndarë një mesazh me misionarët. Unë dhe bashkëshortja ime arritëm qëllimisht disa orë përpara, ndërsa vëzhguam kopshtet e bukura dhe rrugët e mirë mbajtura të qendrës të trajnimit misionar, ishte e pamundur të mos vije re lumturinë që rezatonte nga fytyrat e qindra pleqve të rinj dhe motrave të reja, secili i përqendruar në fitimin e aftësive të një gjuhe të re dhe të mësuarit për të vlerësuar më mirë qëllimin e tyre si misionar. Ndërsa ndalova për të parë me kujdes këtë pamje të mrekullueshme, reflektova mbi fjalët e Almës kur e urdhëroi birin e tij Helamanin të mbante një histori të popullit të tij si pjesë e analeve që ishin besuar dhe t'i mbante të shenjta të gjitha këto gjëra. Kështu që një ditë ato t'i shkonin çdo kombi, fisi, gjuhe dhe populli.
Alma then told him, "Now ye may suppose that it is."
Pastaj Alma i tha atij, "Tani ti do të mendosh se kjo është marrëzi nga ana ime, por vëre, unë të them ty se nëpërmjet gjërave të vogla dhe të thjeshta, gjërat të mëdha bëhen. Dhe shpesh herë mjetet e thjeshta ngatërrojnë të urtët. Dhe Zoti Perëndi vepron me anë të mjeteve që të realizojë qëllimet e tij të mëdha dhe të përjetshme. Dhe me mjete fare të vogla, Zoti ngatëron të urtët dhe realizon shpëtimin e shumë shpirtrave. Pafajshmëria dhe rinia e misionarëve tan ilustrojnë mënyrën e Zotit se ata që janë të përulur mund t'i ftojnë të tjerët të vinë te Krishti, duke i ndihmuar ata të marrin ungjillin e rivendosur në përmjet besimit në Jezu Krisht dhe shlyrjes së ti, pendimit, pagëzimit, marrjes së dhuratës së frymës së shenjtë dhe durimit deri në fund. Si antar të kishës, ne jemi në gjendje në përmjet gjërave të vogla dhe të thjeshta, të bindim shumë nga ata për gabimin e udhëve të tyre, dhe të ndihmojmë për të sjell ata në njohurinë e Perëndisë së tyre deri në shpëtimin e shpirtrave të tyre. Në një rast, unë shoqërova një president kunji dhe një peshkop për të vizituar një antar më pak aktiv. Ne mësuam aty në një mënyrë shumë të thjeshtë, rreth bekimeve të ditës së Shabatit. Ne i shprehëm aty dashurinë tonë të sinqertë. Ai u përgjigj. Gjithçka për të cilën kisha nevoj ishte që dikush të vinte dhe të më jepte një abrazo, ose një përqafim. Unë grita me një herë në këmbë dhe përqafova atë. Dita pasuese ishte e dielë. I njëjti vëlla erdhi në mbledhjen e sakramentit me gjithë familjen e tij. Gjatë një vizite mësimore, Marta, një antare e lagjes sonë, i tha bashkëshortes sime dhe shoqes së saj të mos ktheheshin më. Ajo kishte vendosur të mos vinte më në kish. Një nga mësueset vizitore i kërkoi Martës nëse mund të këndonin një himn së bashku këtë herë të fundit. Dhe ajo ra dakord, teksa kënduan, ndodhi diçka e veçantë. Pak nga pak shpirti filloi të mbushte dhomën, secila prej tyre e ndjeu. Zemra e Martës filloi të zbutej. Me sytë e saj të mbushur me lotë, ajo u shprehu mësuesve të saj vizitore ndjenjat e zemrës së saj. Në atë çast, ajo kuptoi se e dinte që ungjilli ishte i vërtet. Tani ajo falenderoi mësueset e saj vizitore për vizitën dhe shprehu dëshirën që ato të ktheheshin. Që nga ajo dite më pas, ajo i pranonte ato me gëzim. Marta filloi të merrte pjesë në kishë me vajzën e saj të re. Për vite ato morën pjesë rregullisht. Marta, duke mos e humbur kurrë shpresën se bashkëshorti i saj mund të zgjidhte përfundimisht të bashkojë atyre. Më në fund erdhi dita kur Zoti e preku zemrën e tij dhe ai filloi të merrte pjesë me to. Ashtu si shbëri shpejt pas kësaj vajza tjetër e tyre, kjo familje filloj të ndjente gëzimin e vërtet që vjen nga të paturit e bekimeve të ungjillit në shtëpinë e tyre. Marta që nga ajo kohë ka shërbyer besnikërisht si president e shoqatës së ndihmës, së lagjes sonë dhe bashorti i saj ka shërbyer mirë në disa thirrje brenda kunjit. All this began with the singing of a hymn. E gjitha kjo filloi me këndimin e një himni, një gjë e vogël dhe e thjeshtë që preku zemrën e Martës. Naamani ishte një komandant i ushtrisë së mbretit të Sirisë, një burr i nderuar, një burr i fortë në trimëri, por ai ishte edhe lebroz. Pasi nuk arriti të gjente një kurë për lebrën e tij nga mbreti i Izraelit, Naamani shkoi te shtëpia e Eliseut, profetit. Eliseu i dërgoj ati një lajmëtar duke i thënë, shko të lash 7 herë në Jordan, dhe mishi ytë do të kthesë si më parë dhe do t'jesh i pastër. Por Naamani u zemërua dhe iku duke thënë, ja, unë mendoja, a i ka për të dalë me siguri për balë meje, do të ndalet e do të përmend emrin e Zodit, Perëndisë së tij, do të lëviz dorën bi pjesët e sëmura dhe do të mshëroj nga lebra. Por shërbëtorët e ti u afruan dhe i folën duke i thënë, ati ynë, në qoftë se profeti do të kishte urdhëruar një gjë të madhe, ti a do ta kishe bërë? Aq më tepër tani që të ka thënë, lahu, dhe do të pastrohesh. Atëherë ai zbriti dhe u zhyt 7 herë në Jordan, si pas fjallës se njeriu të Perëndis. Dhe mishi i tij u bë si mishi një fëmije të vogël, dhe ai u pastrua.
President Thomas S. Monson has invited us all to go forth.
Profeti ynë, presidenti Thomas S. Monson, na ka ftuar të gjithëve ne të shkojmë përpara dhe të shpëtojmë vëllezërit dhe motrat tona. Ai tha: Bota ka nevojë për ndihmën tuaj. Ka këmbë për t'i bërë të qëndrueshme, duar për të shtrënguar, madje për të nxitur, zemra për të frymëzuar dhe shpirtra për të shpëtuar. Bekimet e përjetësisë ju presin, mbylcitimin. Unë dëshmoj se shumë prej atyre që kanë nevojë për ndihmën tonë janë duke pritur për ne. Ata janë gati për vëllezërit e motrat e tyre trime që t'u zgjasin dorën dhe t'i shpëtojnë nëpërmjet gjërave të vogla dhe të thjeshta. Unë personalisht kam harxhuar shumë orë duke vizituar anëtarë më pak aktiv të kishës, zemrat e të cilëve tashmë janë zbutur nga Zoti, që tani janë gati për të marrë dëshmitë tona dhe shprehjen e dashurisë sonë të sinqertë. Kur ne ushtrim dorën dhe i ftojmë, ata do të kthehen në kishë, pa më dyshje. Le të ushtrim dorën të tjerëve me besim dhe dashuri. Le të kuptojmë premtimet e Zotit. Dhe nëse është që ju duhet të punoni gjithë ditët tuaja për të shpallur pendim këtyre njerëzve, dhe sillni qoftë edhe një shpirt tek unë, sa i madh do të jetë gëzimi juaj me të në mbretërinë e Atit tim. Dhe tani, nëse gëzimi juaj do të jetë i madh me një shpirt që keni sjell tek unë në mbretërinë e Atit tim. Sa i madh do të jetë gëzimi juaj nëse do të më sillni shumë shpirtra. Unë dëshmoj për dashurinë e Zotit ndaj të gjithë fëmijëve të ti. Unë e di se ai jeton dhe se ai është shëlbyes ynë, në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
During a time of joyful feasting at Jerusalem, the Savior left them.
Në kohë e kremtimit të gëzueshëm në Jeruzalem, shpëtimtari u largua nga turmat për të gjetur ata që ishin më shumë në nevojë. Gjetën ata në Betesda, pellgu me pesë portika afër portës së dhëmbëve, cili ishin i njohur nga qetërishtë të munduarit. Ungjilli Gjona tregon se pranë pellgut dërgeshin një numër i madh të lëngurësh, të verbër, të çalë dhe të paralizuar, të cilët prisnin lëvizje në ujë. Sepse një engjël ko pas kohë zbriste në pellgë dhe lëvizte ujin dhe i pari që hynte, masi uji ishte lëvizur, shërohej nga çfarëdo sëmundje që të kishte. Vizita shpëtimtare është ilustruar nga Karl Blohut në një pikturë të burr të thelluar, Krishti shëron të sëmurë në pellgun e Betesës. Blohu e paraqit Jezusin të ngre me butësi një mbulojt përkohshme duke zbuluar një të lënguar, cili rindë shtrirë pranë pellgut duke pritur. Këtu fjala e lënguar i referohet një personi që është i pafuqishëm dhe thekson mëshirën dhe hirën e shpëtimtare, cili erdhi qetë për të shërbyer atyre që nuk mund t'i ndihnin vetvetes. Në pikturë, njeriu i munduar struket për dhe në gjysmë rrësirë pasi e vonte lëngatën e tij prej 38 vitesh. Teksa shpëtimtari ngre fundin e covës me një dorë, ai e shtrin tjetrën në shenjë ftese dhe bën një pyetje depërtuese. A dëshiron të shërohesh? Burri përgjigjet: Zot, unë s'kam njeri që kur lëviz ujë të më fusë në pellgë, ndërsa unë po shkoj një tjetër zbret për para me. Sprovës në duke të pazishme të burrit, Jezusi jep një përgjigjet thellë dhe papritur. Qohu, merë vigun tëndë dhe ecë. Njeri u shërua në qast dhe mori vigun e ti dhe eci. Në një tjetër skenë të dhimbshur, Luka na tregon se shpëtimtari, ndërsa udhëtonte për në Jeruzalem, takoi 10 lebros. Për shkak të sëmundjes së tyre, ata ndaluan larg. Ata ishin njerëz të dëbuar, të papastër, dhe pa dëshiruar. Mjeshtër Jezus, kish mëshirë për ne, thirën ata. Me fjalët e tjera kërkuan me ngulm. A nuk ka diçka që ti mund të bësh për ne? Mjeku i madh, gjithë mëshuri, prapë dinte se besimi duhet i paraprinte mrekullisë, dhe si rrjedhimu tha, shkoni e paraqituni te priftërinjt. Nërsa shkuan në besim, mrekullia ndodhi. A mund ta përfituroni gëzimin e arzakonqën pas çdo hapi, ndërsa dëshmoni në kohë reale, si trupat e tyre pastroheshin, shëroheshin dhe ktheheshin në gjendjen e mëparshme, pikërisht për para syve tyre. Një nga ata si e pa se u shërua, u kthye mbrapa dhe përlëvdote Perëndin me zot lartë. Dhe ra përmbys me fytyrë për tokë dhe këmbët e Mosusit duke e falendëruar. Dhe Jezusi i tha atit, çoo dhe shko, besimi yt të shëroj. Si ish mjek dhe kirurg, puna ime përqendrohet ndreqja dhe korrigjimi i fizikut. Jezu Krishti shëron trupin, mendjen e shpirtin dhe shërimi i tij fillon me besimin. A ju kujtohet kur besimi dhe gëzimi juaj ishte plot në kulm? Kujtoni çastin kur dalluat dëshminë tuaj, ose kur Perëndia ju konfirmon që ishit birri apo bija e tij, nëse ju donte fort, e ju undjet i shëruar, nësa jo kohë ju duke të humbur, mund të gjendet sërish. Shpëtimtari në këshilon se si të shërohemi, të jemi plëtsuar ose të njallemi. Heja një të kun, o ju të gjithë të munduar e të rënduar, dhe unë të t'u japë të shlodhje. Merni mi vete zjedhën time dhe mësoni nga unë, sepse unë jam zëmër budhi për ullur nga zemra, dhe ju do t'i gjeni prejer për shpirtre tuaj, sepse zjedha ime është ëmbël dhe bara ime është e letë. Heja më ndiq, nafton që të lëm pas jetën e mëparshme dëshirat e botës dhe bëjmë një ri e ri për cilin gjërat e vjetra kanë shkuar dhe të gjitha gjërat janë bërë të reja. Madhemi një zëmër të re, besnike, dhe ne shërohemi sërish. Më afroni pranë dhe unë dhe afrohem pranë jush. Kërkoni me zelë dhe do të me gjeni, lypni dhe do të merni, trokisni dhe do t'ju qelet. Nërse e afromi ati, ne kuptojmë se vdekshmëria do të më thotë vështirësi se kundështimi në të gjitha gjërat nuk është një gabim nga pakujdesja në planin shpëtimit. Për kundrazi, kundështimi është elementi domosdoshëm i vdekshmërisë dhe e forcon vullnetin tonë dhe i dëlirë zjedhjet tona. Peripecitë e jetës na ndihmojnë të krijojmë një marrëdhënie të përjetshme me Perëndin. Dhe të gdhendim shëmbulltyrën e tij në pamjen tonë ndërsa e japim zemrat tona atij. Bëni këtë në përkujtimin tim. Është ajo çfarë kërkoi shpëtimtari ynë kur vendosi atë që ne quajmë sakrament. Kjo ordinancë me bukë e ujë për të rinë beslije dhe shenjta që kemi bërë me Perëndin dhe efton fuqinë e shlyerjes në jetën tonë. Ne shërohemi përmes braktisjes së zakoneve të llojit jetesës që ja shpërsojnë zemrat dhe shkaktojnë kokëforci. Kur i ulim armët e rebelimit tonë, ne bëhemi veprues për veten. Jo më të verbuar nga sofizmat e satanit apo të shurdhuar nga zhurmat e vrashta të botës laike. Nërsa pendohemi dhe kthehemi në besim të Zotit, ne shërohemi dhe faji ynë fshihet. Ne mund të pyesim veten siç bëri Enosi, si u bë ajo? Zoti përgjigjet për shkak të besimit tënd në Krishtin. Prandaj shko, besimi yt të ka bërë ty të shëruar. Corrie ten Boom, një grua e krishtere përkushtuar holandeze, gjeni shërim të tillë pavarësisht se ishte internuar në kampet e përqendrimit dhe luftës së dytë botërore. Ajo vojti së tepërmi, por ndryshe nga motra e saj e dashur Betsy, e cila u zhduk në një nga kampet, Corrie mbijetoi. Pas luftës shpesh foli publikisht për vojtë e saj dhe për shërimin e faljen. Në një rast, një ish roje nazis i kishte qenë pjesërisht shkak i vetë burgosës së rënë të Corrie në Ravensbrück të Gjermanisë, ju qas, duke gëzuar nga mesazhi i saj për faljen dhe dashurinë e Krishtit. Sa minjohës jam për mesazhin tuaj në Florian. Tha i të mendoj si shteti që ai i ka pastruar mëkatet e mia. Dora ti u zgjat për shtrënguar timën, kujtoi Corrie. Dhe unë që kisha predikuar kaq shpesh për nevojën për të falur, e mbajta dorën në ije. Madje ndërsa mendimet zemarake akmarrëse zjenin brenda me, e shija mëkatin në to. Zoti Jezus, u lutem, më fal. Dhe më ndihmo ta fal atë. Orvadat e qesh, të përpoja shumë ta ngrihe dorën. Nuk mundesha. Nuk ndjeja asgjë, as që ndije më të zbet të ngrohtësisë apo dashurisë. Dhe kështu përsëri përshëritej një lutje të heshtur. Jezus, nuk mund ta fal. Ma jep faljen tënde. Dhe të shtrëngova dorën e ti, ndodhi një gjëja më e papësueshme. Një rrynjë nga shpatulla ime përgjatë krahut tim dhe përmes dorës ime u duk të kalonte nga unë tek ai. Ndërsa në zemrën time gufoi një dashuri për këtë të huaj që po thuaj më pushtoi. Dhe kështu zbulova që nuk varet nga falja jonë. Aq më pak nga mirësia jonë, çrrimi i botës, por nga e tia. Kur na thotë që ti duam miqtë tanë, ai bashkë me urdhrin jep vetë dashurinë. Corrie ten Boom u shërua. Prezidenti Thomas Monson ka thënë, ka një jetë që i mbështet ata që janë të trazuar apo të rënduar me dhëmbje e pikëllim, madje Zoti Jezu Krisht. Nëse ndihemi të papastër, të padëshëruar, të palumtur, të padenjë ose të pashëruar, kujtoni, një shkaqje është e padrejtë në jetë mund të ndrejgjet me anë të shlyerjes së Jezu Krishtit. Keni besim në durim të koha që shpëtimtari ka plan për ju, e të qëllimet e ti për ju, mos ki frikë, vetëm ki besim. Keni sigurin që vetë shpëtimtari e ndë përpijqit të ndrej shpjetrat tanë shëroj zemrat tona. Nësa i pret të dera të roket, leti përgjigjemi duke filluar sërish të lutemi, të pendohemi, të falim dhe të harrojmë. Leta duan përëndin dhe të shërbim fqinjit tonë e të qëndrojmë në vendet shenda me një jetë të përë të pastër. Njëriu i pafuqi në pellgun e Betsës, e brozi rrugës për në Jeruzalem dhe Corrie ten Boom u shëruan. A dëshiron të shërohesh? Qoho dhe ecë. Hiri ti mjafton dhe ju nuk do të ecni i vetëm. Kam arritur ta di që Perëndia jeton. E di se ne jemi të gjithë fëmijët e ti, dhe sa i na do për ata që jemi dhe për ata që mund të bëhemi. E di se a i dërgoj birin e ti në botë që të ishte sakrifica shlyese për gjithë njerëzimin, dhe sa ata që e përfaqojnë, përqafojnë ungjillin e ti dhe e ndjekin atë dhe qërohen dhe të arrin plotësimin në vetë kohën e ti dhe në vetë mënyrën e ti dhe si pas vullnetit ti. Kjo është dëshmia ime për ju, në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
The Apostle Peter wrote that
Apostulli Pjetër shkroi se dishepujt e Jezu Krishtit duhet të jenë të dhëmshur njëri për tjetrin. Me atë ndjenjë, unë dëshiroj t'ju flas atyre që vuajnë nga ndonjë formë e sëmundjeve mendore ose çrregullimeve emocionale, qofshin ato vuajtje të lehta apo të rënda, me një kohë zgjatje të shkurtër apo të vazhdueshme gjatë një jete të tërë. Ne ndjejmë ndërlikimin e çështjeve të tilla kur dëgjojmë njerëz profesionistë të flasin për neurozat ose psikozat, për sëmundje të trashëguara dhe për prirje për bipolaritet, paranoi dhe skizofreni. Megjithatë, sado çoroditse të mund të jenë ato, këto vuajtje janë disa nga realitetet e jetës së vdekshmëri dhe nuk duhet të ketë më shumë turp në pranimin e tyre sesa pranimi i një ndeshjeje me tensionin e lartë të gjakut ose me shfaqjen e papritur të një tumori malinj. Duke u përpjekur për sa caqe dhe mirë kuptim në këto çështje të vështira, është thelbësore të kujtojmë se ne po jetojmë dhe zgjodhëm të jetonim në një botë të rënë ku për qëllime hyjnore kërkimi ynë drejt perëndishmërisë do të testohet dhe do të provohet her pas here. Për sigurinë më të madhe në një plan të tillë është se u premtua një shpëtimtar, një shëlbues i cili nëpërmjet besimit ton tek ai do të na ngrerë triumfues mbi ato prova dhe vështirësi, edhe pse çmimi për ta bërë atë do të ishte i pamatshëm si për atin që e dërgoi atë. Edhe për birin që erdhi, është vetëm një vlerësim i kësaj dashurie hyjnore që vetë vuajtjen tonë më të pakt do ta bëj së pari të durueshme, më pas të kuptueshme dhe më së fundi shëlbuese.
MDD, Major Depressive Disorder.
Më lejoni të mos flas për sëmundjet e jashtëzakonshme që kam përmendur, por që përqendrohem tek çrregullimi i madh depresiv, ose më zakonisht depresioni. Kur flas për këtë, nuk po flas për ditë kur flokët na duken mirë, për afatet e pagimit të taksave, apo për raste shkurajuese që i kemi të gjithë. Kushdo të jetë në ankth apo i ligështuar her pas here. Libri Mormoni thot se Amoni dhe vlezrit e ti ishin të dëshpëruar në i kohë shumë të vështirë, dhe po ashtu mund të jemi edhe ne të gjithë. Por sot un po flas për diçka më serioze, për një vuajtje kaq të rëndë që e kufizon së tepërmi aftësinë e një njeriu që të funksionojë tërësisht, për një karakter kaq të thellë në mendje sa askush nuk mund të sugjerojë më përgjegjësi se ajo do të largohet me siguri, nëse ato viktima thjesht do të ngrenë kokën lart dhe do të mendojnë në mënyrë më pozitive. Edhe pse un jam një përkras i fuqishëm i ngritjes lart të kokës dhe të menduarit pozitiv. Jo, kjo natë e errët e mendjes dhe e shpirtit është më shumë se sa thjesht shkurajim. E kam parë atë të vi një burri tërsisht angjëllor kur ndroi jetë bashortja e tij dashur e 50 viteve. E kam parë tek nëna të reja me atë që me eufeizëm quhet trishtim pas lindjes. E kam parë të bjerë studentëve plot ankth, veteran ushtarak, gjysheve që shqetësohen për mirëqenien e fëmijëve të tyre të rritur. Dhe e kam parë tek etërit e rinj që po përpiqen të sigurojnë për familjet e tyre. Nga ajo pikpamje dikur e pash atë në mënyrë tmerruese tek vetja ime. Në një kohë në jetën tonë martesore kur frikat financiare u ndeshën me lodhjen tronditëse, unë mora një goditje psikike që ishte po aq e papritur sa ishte e vërtet. Me hirin e Perëndisë dhe me dashurinë e familjes sime, vazhdova të veproja dhe vazhdova të punoja, por edhe pas gjithë këtyre viteve vazhdoj të ndjej keq ardhje të thellë për njerëz të tjerë, të brengosur me një zymti të tillë në mënyrë më të vazhdueshme ose më të thellë se sa isha unë. Në çfarë do rasti, ne të gjithë kemi marrë kurajo prej atyre që sipas fjalëve të profetit Jozef kërkuan e sot ditën humnerën më të errët dhe me këmbgulje ja dolën mban asaj. Jo më pak të rëndësishmit prej të cilëve ishin Abraham Lincoln, Winston Churchill dhe plaku George Albert Smith. Ky i fundi duke qenë një prej burrave më zemërgjerë dhe më të ngjashëm me Krishtin të periudhës sonë ungjillore, i cili u ndesh me depresion të vazhdueshëm për disa vjet përpara se të bëhej më pas profeti dhe presidenti i tet i kishës së Jezu Krishtit të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. I dashur prej të gjithëve. Prandaj, si ti përgjigjemi më mirë kur sfida mendore ose emocionale ju vjen përball juve ose atyre që doni, mbi të gjitha, kur mos e humbisni besimin në Atin tuaj në qiell, i cili ju do më shumë se sa mund ta kuptoni. Sikur se u tha presidenti Monson me aq emocion motrave të shoqatës së ndihmës mbrëmjes së shtunës së kaluar, ajo dashuri nuk ndryshon kurr, është atje për ju kur jeni të trishtuara ose të lumtura, pa kurajo ose plot shpresë. Dashuria Perëndisë është atje për ju pavarësisht nëse meritoni apo jo atë. Është thjesht gjithmonë atje. Kurr asnjëherë mos e dyshoni atë dhe kurr mos e ngurtësoni zemrën tuaj. Plot besnikëri vazhdoni praktikat e përkushtuara të provuara nga koha të cilat e sillin shpirtin e Zotit në jetën tuaj. Kërkoni këshillën e atyre që mbajnë çelësa për mirëqenien tuaj shpirtërore. Kërkojeni dhe mbajni të gjalla bekimet e priftërisë. Merreni sakramentin çdo javë dhe mbahuni fort tek premtimet përkryese të shkëlqyerjes së Jezu Krishtit. Besoni në mrekullit. Kam parë shumë prej tyre të vinë kur çdo tregues tjetër do të thoshte se shpresa ishte humbur. Shpresa nuk humbet kur. Nëse ato mrekulli nuk vinë shpejt ose plotësisht, apo duke se nuk vinë as pak, kujtoni shembullin e pikëlluar të vetë shpëtimtarit. Nëse kupa e hidhur nuk hiqet, pijeni atë dhe jini të fortë, duke mirë besuar në ditë më të mira për para. Për ta parandaluar sëmunden kurdo herë që është e mundshme, jini të vëmendshëm ndaj treguesve të stresit në veten tuaj dhe në të tjerët që mund të jenë të aftë ndihmoni. Sikurse me makinën tuaj jini vigjilent ndaj temperaturave në rritje, shpejtësisë së tepruar apo një serbatori me pak karburant. Kur hasni dëshpërim shtrërues, bëni rregullimet e duhura. Lodhja është armiku i zakonshëm për ne të gjithë. Prandaj ngandalsohuni, pushoni, rivendosni dhe rimbushni vetveten. Mjekët na premtojnë se në qoftë se nuk harxojmë kohë që të jemi mirë, në mënyrë më të sigurt ne vërtet do të harxojmë kohë më vonë që të jemi të sëmurë. Nëse gjërat vazhdojnë të jenë dobësuese, kërkoni këshillën e njerëzve të respektuar me trajtim të vërtetuar, me aftësi profesionale dhe vlera të mira. Jini të ndershëm me ta rreth historisë suaj dhe vështirësive tuaja. Me lutje dhe përgjegjësi, merrni parasysh këshillën që japin dhe zgjidhjet që rekomandojnë ata. Nëse do të kishit apendicit, Perëndia do të priste që ju të kërkoni një bekim priftërie dhe të merrni për kujdesin më të mirë mjekësor të disponueshëm, po ashtu edhe me çrregullimet emocionale. Aty në qiell pret nga ne që t'i përdorim të gjitha dhuratat e mrekullueshme që ai na ka dhënë në këtë periudhë të lavdishme ungjillore. Nëse ju jeni njeriu që vuan ose për kujdeses për atë njeri, përpiqeni të mos tronditeni nga madhësia e detyrës suaj. Mos hamendsoni se mund të ndreqni gjithçka. Ndreqni atë që mundeni. Nëse ato janë vetëm fitore të vogla, jini mirënjohës për to dhe jini të durueshëm. Shumë herë në shkrimet e shenjta Zoti urdhëron dikë që të qëndrojnë në heshtje ose të ri qetë dhe të pres. Tu bëjmë ballë me durim disa gjërave është pjesë e edukimit ton në vdekshmëri. Për përkujdesësit, në përpjekjen tuaj të përkushtuar për të ndihmuar për shëndetin e dikujt, mos shkatëroni veten tuaj. Në tërë këto gjëra jini të urtë. Mos vraponi më shpesh se sa keni fuqi, pavarësisht nga çfarëdo gjë tjetër që mund të jeni në gjendje të siguroni apo jo, ju mund të jepni lutjet tuaja dhe mund të jepni dashuri të pashtirur. Dashuria hyjnore është e duruar dhe është e mirë. I mban të gjitha gjërat, shpreson të gjitha gjërat, duron të gjitha gjërat. Dashuria hyjnore nuk dështon kur. Gjithashtu le të kujtojmë se përmes çdo sëmundje apo sfide të vështirë, ka ende shumë në jetë për të cilën të jemi plot shpresë dhe mirënjohje. Ne jemi pafundësisht më shumë se kufizimet apo vuajtjet tona. Stephanie Clark Nielsen dhe familja e saj kanë qenë miqtë tanë për më shumë se 30 vjetë. Më 16 gusht 2008, Stefania dhe burri i saj Kristiani ishin në një rrëzim avioni dhe si pasoi në një zjarr që e la atë me plagë aq të tmerrshme sa vetëm thonjt e gishtave të këmbëve të lyera me manikyr ishin të dallueshme kur antarët e familjes erdhën për të identifikuar viktimat. Nuk kishte pothuajse asnjë shans që Stefania do të jetonte. Pas 5 muajsh në një komb të shkaktuar nga mjekët, ajo u zgjua për të parë vetveten. Së bashku me të erdhi depresioni i tmerrshëm dhe plagosës për mendjen, nga që kishte 4 fëmijë nën moshën 7 vjeçare. Stefania nuk donte që ata ta shihnin atë më kurrë. Ndjeu se do të ishte më mirë të mos jetonte. Mendova se do të ishte më lehtë, më tha një herë Stefania. Nëse ata thjesht më haronin dhe unë qetësisht të largohesha nga jeta e tyre. Por për nderin e saj të përjetshëm dhe me lutjet e bashortit, familjes, miqve, 4 fëmijëve të bukur të saj dhe një të pesti që i lindi çiftit Nilsson vetëm 18 muaj më parë, Stefania duke luftuar e gjeti udhën e saj të kthimit nga humnera e shkatërimit për të qenë një nga mamit që mbajnë blog më të famshmet në Shtetet Bashkuara, duke u shpallur haptazi më shumë se 4 milion njerëzve që e ndjekin blogun e saj, se qëllimi i saj hyjnor në jetë është të jetë një mami dhe ta gëzoj çdo ditë që i është dhënë në këtë tokë të mrekullueshme. Cila do qoftë betejë juaj mendore apo emocionale, vëllezër dhe motra, ose fizike apo diçka tjetër, mos votoni kundër jetës që është e paçmueshme duke i dhënë fund asaj. Mirë besoni tek Perëndia. Mbauni fort tek dashuria e tij. Dijeni se një ditë agimi do të çajë plot shkëlqim dhe të gjitha hijet e vdekshmërisë do të largohen. Edhe pse mund të ndihemi se jemi si një vazo e thyer, sikur se tha psalmisti, ne duhet të kujtojmë se ajo vazo është në duart e poçarit hyjnor. Mendjet e thyera mund të shërohen, në po të njëjtën mënyrë si shërohen kockat e thyra dhe zemrat e thyra. Ndërsa Perëndia është në punë duke i bërë ato riparime, ne të tjerë mund të ndihmojmë duke qenë të mëshirshëm, dashamirës dhe duke mos gjykuar. Ju dëshmoj për ringjalljen e shenjtë, atë dhuratë themeltare të papërshkrueshme në shlyerjen e Zotit Jezu Krisht. Me apostullin Paul, unë dëshmoj se ajo që u mbol në prishje, një ditë do të ngrihet në paprishje, dhe se ajo që u mbol në dobësi, më së fundi do të ngrihet në fuqi. Unë jap dëshmi për atë ditë kur të dashurit tanë, të cilët e dinim se kishin pa aftësi në vdekshmëri, do të qëndrojnë për para nesh, të përlëvduar dhe të madhërishëm, të përsosur në mënyrë mahnitse në trup dhe në mendje. Çfar çasti drithërues do të jetë ai? Nuk e di nëse vërtet do të jemi më të lumtur për veten ton, nga që e kemi dëshmuar atë mrekulli, apo më të lumtur për ta, nga që ata do të jenë të rësisht të përsosur e përfundimisht të lirë më së fundi. Deri tek ajo orë, kur dhurata të rësore e Krishtit të jetë e dukshme për ne të gjithë, le të jetojmë me anë të besimit, të mbahemi fort tek shpresa, dhe të jemi të dhëmshur për njëri tjetrin. Unë lutem në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
We are so grateful for all who have spoken.
Jemi shumë mirënjohës për të gjithë ata që na kanë drejtuar neve këtë pasdite dhe për muzikën e bukur që është ofruar nga kori familjar. Ju kujtojmë vëllezërve mbledhjen e përgjithshme të pryftërisë që do fillojë në qendrën e konferencave këtë pasdite në orën 18. Sipas orës në zonën 7 orare. Transmetimi i mbarkombëtar i korit Tabernakël zhvillohet nesër në mëngjes nga ora 9:30 deri në 10. Sipas orës në zonën 7 orare. Menjëherë pas ditës do të fillojë sesioni i konferencës përgjithshme të paradites të së dielës. Ne do të kemi kënaqësinë të dëgjojmë nga plaku më Russell Ballard i kurumit të 12 apostujve. Pas fjalës së tij, kori do ta mbyll mbledhjen duke kënduar dashuri në shtëpi. Më pas lutja e mbylljes do të bëhet nga motra Carol F. McConkie, këshilltare e parë në presidencën e përgjithshme të tërëve.
Sister Ballard and I recently returned from an assignment.
Kote fundit unë dhe motra Ballard u kthyem nga një detyrë në 5 vende në Europë. Atje ne patëm privilegjin të takoheshim me shumë prej misionarëve tan, ndoshta bi dhe bija tuaja. Që kur presidenti Monson njoftoi uljen e moshës për të rinë dhe të reja tona që të shërbenin, kam pasur privilegjin të takojmë mbi 3000 prej tyre. Drita e Krishtit rrezaton në fytyrat e tyre, dhe ata kanë mjaft dëshirë ta çojnë punën përpara. Të gjejnë e të mësojnë, të pagëzojnë e të aktivizojnë dhe të forcojnë e të ndërtojnë mbretërinë e Perëndisë. Duke u takuar me ta, një person shpejt arrin të dalloj, sidoqoftë se ata nuk mund ta bëjnë këtë punë vetëm. Sot dëshiroj t'ju flas të gjithë anëtarëve të kishës, sepse ka një urgjencë për secilin prej nesh. Siç është cituar shumë herë sot, profeti Jozef Smith shpalli se pas gjithçkaje që është thënë, detyra më e madhe dhe më e rëndësishme është të predikojmë Ungjillin. Në vitin 1974, presidenti Spencer W. Kimball tha, ndoshta arsyeja më e madhe për punën misionare është të japim botës mundësinë vetjake për ta dëgjuar e pranuar Ungjillin. Shkrimet e shenjta janë plot me urdhra e premtime dhe thirrje e shpërblime për mësimdhënien e Ungjillit. E përdor me qëllim fjalën urdhër, pasi duket të jetë një udhëzim ngulmues nga i cili ne veç e veç dhe bashkërisht nuk mund të shpëtojmë. Në korrik të pati viti, unë dhe motra Ballard u largua me fëmijët tanë për të kryesuar në misionin e Kanadas, Toronto. Fjalët e presidentit Kimball që po kumbonin në vesh, sidomos kur tha, vëllezërit e mi, po pyes vete nëse po bëjmë gjithçka mundemi. A jemi të vetë kënaqur në qasjen tonë për të mësuar të gjithë botën? Tanim kemi qenë duke kthyer njerëz në besim për 124 vjet. A jemi gati të hedhim hapat më të mëdhenj? Të zgjerojmë larg pamësinë tonë? Ai gjithashtu na kërkoi ta shpejtojmë ritmin ton duke punuar bashkërisht për të ndërtuar kishën dhe mbretërinë e Perëndis. Këtë qershor të kaluar, presidenti Thomas Monson u përsëriti të njëjtën thirrje antarëve të kishës. Presidenti tha, tani është koha që antarët dhe misionarët të bashkojnë së bashku dhe të mundohen në vereshtin e Zotit për të sjellë shpirtra ati. Ai ka përgatitur mjete që ne ta ndajmë ungjillin në një mori mënyrash dhe ai do të na ndihmojë të në punët tona, nëse ne do të veprojmë me besim për ta përmbushur punën e tij. Vëllezër dhe motra, është mirë të reflektojmë mbi mësimet e profetëve nga koha e Joseph Smithit e deri sot. Ata i kanë inkurajuar, i kanë kërkuar udhëheqjes dhe antarëve të kishës të përfshihen me zell në çuarjen e mesazhit të rivendosjes së ungjillit te të gjithë fëmijët e atit ton qellor në të gjithë botën. Mesazhi im këtë pasdite është se Zoti po e përshpejton punën e tij. Në kohën ton kjo mund të bëhet vetëm kur çdo antar i kishës arrin që me dashuri të ndajë të vërtetat e ungjillit të rivendosur të Jezu Krishtit. Ne duhet punojmë së bashku në partneritet me pothuaj 80,000 misionarë tanë që po shërbejnë tani. Informacioni mbi këtë punë të madhe veçanërisht mbi detyrat për udhëheqësit e këshillave të kunjve dhe të lagjeve përvijohet qartë në faqen e internetit lds.org të titulluar për shpejtimi punës së shpëtimit. Ne dim nga kërkimi ynë se shumica e antarëve aktiv të kishës dëshirojnë që bekimet e ungjillit të jenë pjesë e jetës së të tjerëve, të cilat ata i duan dhe të atyre që nuk i kanë takuar ndonjëherë. Ne gjithashtu e dim se shumë antarë ngurojnë të bëjnë punë misionare dhe të ndajnë ungjillin për dy arsye themelore. E para është frika. Shumë antarë, madje nuk luten për mundësi për të ndarë ungjillin, duke u druajtur se mund të marrin nxitje hyjnore për të bërë diçka që ata mendojnë se nuk janë të aftë ta bëjnë. The second reason is misunderstanding of what missionary work is. We know that when someone gets arsyeja e dytë është keqkuptimi i asaj se çfarë është puna misionare. Ne e dim se kur dikush ngrihet për të dhënë një bisedë në një mbledhje sakramenti dhe thotë, sot do të flas për punën misionare, ose ndoshta edhe kur plaku Ballard ngrihet në një konferencë përgjithshme dhe thotë të njëjtën gjë, disa prej jush duke dëgjuar mund të mendojnë, jo më, ne kemi dëgjuar këtë më parë. Tani ne e dim se askujt nuk i pëlqen të ndihet fajtor. Ndoshta mendoni se mund t'ju kërkohet të bëni gjëra jo realiste në marrëdhëniet tuaja me miqtë ose fëmijët. Me ndihmën e Zotit, më lejoni t'ju heqë çdo frikë që ju apo cilëdo nga misionarët tanë koplot mund të ketë me ndarjen e ungjillit me të tjerët. Merrni vendimin për të bërë atë që Jezusi na ka kërkuar të bëjmë. Shpëtimtari tha, lypni dhe do t'ju jepet, kërkoni dhe do të gjeni, trokitni dhe do t'ju çelet, sepse kush lyp merr, kush kërkon gjen, dhe do t'i çelet atij që troket. A ka midis jush në njëri që po t'i kërkoj i biri buk, t'i jap një gur, ose po t'i kërkoj një peshk, t'i jap një gjarpër, në qëfë se ju dini t'u jep një dhuratët të mira bive t'uaj. Aq më tepër ati juaj që është në qej, do t'u jap gjëra të mira atyre që ja kërkojnë. Vlezër dhe motra, friga do zëvendësohet me besim dhe mirëbesim, kur antara dhe misionarët kohë plot gjunjëzohen në lutje dhe i kërkojnë Zotit i bekojë ata me mundësi misionare. Atëherë ne do të tregojmë besimin ton dhe të kërkojmë për mundësi për t'u prezantuar Ungjillin e Jezu Krishtit fëmijëve të Atit ton qellor. Dhe me siguri, mundësitë do të vinë. Këto mundësi nuk do të kërkojnë asnjëherë një përgjegje të detyruar apo të sajuar. Ato do të rrjedhin si pasojë normale e dashurisë son për vëllezërit dhe motrat tona. Thjesht jini optimist dhe ata me të cilët flisni do të ndjejnë dashurinë tuaj. Ata nuk do të harrojnë asnjëherë të ndjejnë, edhe pse koha mund të mos jetë e përshtatshme për ta përqafuar Ungjillin. Edhe kjo mund të ndryshojë në të ardhmen, kur rrethanat e tyre të ndryshojnë. Është e pamundur të dështosh kur bën maksimumin tënd kur je në punën e Zotit, edhe pse përfundimi është pasojë e ushtrimit të lirisë së zgjedhjes, ndarja është përgjegjësia jonë. Mirëbesoje i Zotit, ai është bariu i mirë, ai njeh delet e tij dhe delet e tij e njohin zërin e tij. Dhe sot, zëri i bariu të mirë është zëri juaj dhe zëri im. Dhe nëse nuk jemi të përfshirë, shumë njerëz që do të vinin veshin mesazhit të rivendosjes do të shpërfillen. E thënë thjesht, është çështje besimi dhe veprimi nga ana jonë. Parimet janë mjaft të thjeshta. Lutuni, veças dhe në familjen tuaj për mundësi misionare. Zoti ka thënë te doktrina e besimit që shumë njerëz janë mbajtur larg nga e vërteta vetëm nga që nuk dinë se ku ta gjejnë atë. Ju nuk keni përse të jeni një njeri miqësor ose një mësues i gojës apo bindës. Nëse e keni një dashuri të qëndrueshme dhe shpresë brenda jush, Zoti ka premtuar se nëse ja ngrini zërat tuaj këtij populli, flisni mendimet që ai do të vërë në zemrat tuaja, ju nuk do të ngatëroheni përpara njerëzve. Dhe do t'ju jepet në orën e dur, në çastin e dur, se çfarë duhet të thoni. Predikoni Ungjillin tim na kujton të gjithë ne se asgjë nuk ndodh në punën misionare derisa të gjejmë dikë për ta mësuar. Flisim me sa më shumë njerëz që të mundeni çdo ditë. Është e natyrshme të jeni pak i frikësuar për të folur me njerëzit, por mund të luteni për besimin dhe forcën për të qenë më të guximshëm kur të hapni gojen për të shpallur Ungjillin e rivendosur. Mbyll citimin. Ju misionar kohë plot, nëse dëshironi të jepni më shumë mësim, duhet të flisim me më shumë njerëz çdo ditë. Kjo gjithnjë ka qenë ajo çfarë Zoti i ka dërguar misionarët të bëjnë. Zoti na njeh. Ai e di se ne kemi sfidat tona. E marr me mend se disa prej jush mund të ndihen shumë të ngarkuar, por unë lutem që asnjëherë për jush nuk do të ndiej ndonjëherë se përpjekja për të ndarë Ungjillin në mënyra normale e të këndshme do të jetë ndonjëherë një barr. Përkundrazi, është një privilegj. Nuk ka gëzim më të madh në jetë se sa të jesh i përfshirë me zell në shërbim të Zotit. Çelësi është që të jeni të frymëzuar nga Perëndia, që t'i kërkoni atij drejtim. Dhe më pas të shkoni të veproni siç ju nxit shpirti. Kur antarët e shohin punën e shpëtimit si përgjegjësinë e tyre të vetme, ajo mund të jetë frikësuese. Kur e shohin atë si një ftesë për të ndjekur Zotin në çuarin e shpirtrave tek ai, për të mësuar nga pleqt misionar dhe motrat kohplota, ajo është frymëzuese, gjallëruese dhe lartësuese. Ne nuk po I kërkojmë gjithë secili të bëjë gjithçka, ne thjesht po u kërkojmë të gjithë antarëve të luten duke e ditur se nëse secili antar I ri dhe I vjetër do të arrijë thjesht te një person I vetëm midis ditës së sotme dhe Krishtlindjes, miliona do të andin dashurinë e Zotit Jezu Krisht. Çfarë dhuratë e mrekullueshme për shpëtimtarin. Dy javë më parë mora një letër nga një familje misionare antare e kishës, shumë e suksesshme. Familja Munz nga Florida. Ata shkruan. I dashur plaku Ballard, 30 minuta pas transmitimit mbar botërorë mbi përshpejtimin e punës së shpëtimit, ne mbajtëm këshillin ton vetjak familjar si misionar. Ne u ngazëllyem kur zbuluam se niprit e mbesat tona adoleshente dëshironin të përfshiheshin. Jemi të lumtur të njoftojmë se që nga mbledhja jonë e këshillit, ne kemi zgjeruar grupin ton të mësimdhënies si familje me 200%. We've had grandchildren bring friends to church. Have enjoyed sacrament meetings. Ne kemi pasur nipër e mbesa që kanë sjell miq në kishë. Jemi kënaqur në mbledhjet e sakramentit me disa prej miqve tanë më pak aktiv. Dhe kemi pasur disa prej kontakteve tona të reja të zotohen të dëgjojnë diskutimet e misionarëve. Një nga motrat tona më pak aktive, jo vetëm që është kthyer në kishë, por ka sjell kërkues të rinë në vete. Askush nuk e ka refuzuar ftesën për të dëgjuar diskutimet e misionarëve. Çfarë kohë emocionuese të jesh antar I kësaj kishe. Mbyll citimin. Dëgjojini nxitjet e shpirtit, përgjyrojini Zotit në lutje të fuqishme, përfshihuni në bërjen e asaj që mundeni për të ndarë mesazhin e mrekullueshëm të rivendosjes së Ungjillit të Jezu Krishtit. Po citoj nga një tjetër antar misionar I suksesshëm, Clayton Christensen. Çdo herë që merrni dikën në mënyrë figurative për dore dhe e prezantoni atë me Jezu Krishtin, ju do të ndjeni se sa thellësisht ju do shpëtimtari juve dhe personin dora e të cilit është tek e juaja. Zoti ju bekoft, vëllezër dhe motra, për të gjetur gëzimin e madh që vjen nga të përjetuarit e mrekullive përmes besimit tuaj. Sikurse na mësohet te Moroni kapitulli 7. Krishti ka thënë, në qoftë se ju do të keni besim në mua, ju do të keni fuqi të bëni çfarëdo lloj gjëje që unë ta shoh të përshtatshme. Pasi është nëpërmjet besimit që mrekullit bëhen. Është nëpërmjet besimit që ëngjët u shfaqen dhe u shërben njerëzve. Prandaj, në qoftë se këto gjëra kanë pushuar, mirë fëmijët e njerëzve, pasi është për shkak të mosbesimit dhe gjitha është e kotë. Nga vetë përvoja ime, unë mund t'ju dëshmoj se Zoti do t'i dëgjoj lutjet tuaja dhe ju do të keni shumë mundësi tani dhe për vitet që do të vinë të prezantoni Ungjillin e Jezu Krishtit të fëmijët e çmuar të Atit ton qellor. Presidenti Monson, ne kemi dëgjuar dhe gjithmonë do të kërkojmë atë njeri të humbur dhe lutem që të gjithë ne të mund të përjetojmë gëzimin e madh që vjen nga shërbimi misionar në emrin e Jezu Krishtit, Zotit. Amen.
Our Father in heaven,
Atu në qell, ne vim para teje me mirënjohje në zemrat tona për udhëzimet e frymzuara që kemi marrë nga profetët shikuesit dhe zbuluesit, nga shërbëtorët e tu. Jemi mirënjohës atë për shpirtin që kemi ndjerë, që është shenjtërues për shpirtrat tanë. Jemi mirënjohës për ungjillin e rivendosur të Jezu Krishtit, për të kuptuarin e dhuratës birit tënë të dashur dhe sakrificës në jetën tonë. Ne lutemi atë që teksa shkojmë përpara nga kjo mbledhje, të mbushemi me besim, shpresë dhe dashuri hyjnore, dhe që të avëm veshin fjalëve të profetëve, dhe që të kemi besim për të vepruar në shenjtëri përpara teje, dhe që të jemi besnik, dhe që të përhapim ungjillin të gjithë botës. Ne lutemi që do jemi besnik në mbajtjen e beslidhjeve tona dhe forcimin e familjeve dhe shtëpive tona. Ne i themi këto gjëra përulësisht në emrin e birit tonë të dashur, Zotit dhe shpëtimtarit ton, Jezu Krishtit. Amen.
This has been a broadcast of the 183rd.
Ky ishte një transmetim i konferencës përgjithshme gjysmë vjetore të 183 Kishës Jezu Krishti të Shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Fosit u përzgjodh nga autoritetet e përgjithshme dhe drejtues të përgjithshëm të kishës. Muzika u ofrua nga një kor familjar i përbër nga antar të kunjeve të Roy, Kanesville, Hooper dhe West Haven të Utahs.
This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville.
Ky transmetim është mundësuar si një shërbim publik nga Bonneville Distribution. Çdo riprodhim, regjistrim, kopim apo ndonjë lloj tjetër përdorimi i këtij programi pa lejeje shkrim është i ndaluar.